Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana Dilkash radiosi. Aziz birodarlar, sizlar bilan radiomiz qarshisida sog' omon uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Ushbu kitob xalqning 2-chi marta sanalgani uchun sonlar deb ataladi. Muso Isroil xalqi Sinay tog'idan chiqmasdan oldin xalqni sanagan edi. 20 yoshdan oshganlardan urushga yaroqli yoshi katta 600 mingta kishi bor edi. Taxminan 20 yoshdan kichik ayol va keksalarni sanasa 250 millionta edi. Ular g'alaba qozonib, xursandchilik bilan Qadash Varanga yetib borishdi. U yerda Isroil xalqi Kanonni tekshirish uchun ayg'oqchilarni yubordi. Har qaysi qabiladan bir kishini tanlab, 12 ayg'oqchini 40 kun davomida Kanonni hamma yerini tekshirib keldi. Tekshirish natijasi esa ikki tomonlama bo'ldi. 10 ta ayg'oqchi biz bora olmaymiz. Kanon xalqi insonlardek bo'lsa, Isroil esa ularning oldida chigirtkadek dedilar. Ammo Yoshua va Xalib kiyimlarini yirtib, biz kirib, u yerni bosib olishimiz mumkin dedi. Biz inson bo'lsak, ular esa nondik dedi. Odamlar esa ularni emas, ko'pchilikni, ya'ni shu 10 ta kishiga quloq tutdilar. Isroil xalqi ham ko'pchilikning gapiga quloq soldi. Ular kechasi bilan achchiq yig'lab, ishonchsizlik bilan Xudo va Musodan nafratlanganida Xudo ulardan minsimaslik va haqoratni ko'rdi. Xudo ularning ishonchsizlik va bo'ysunmasligini hukm qildi. Shundan so'ng Xudovon ayg'oqchilar tomonidan tekshirgan bir kunni bir yildan sanab Isroil xalqini 40 yil sahroda darbadar bo'lishiga hukm qildi. Muso Muab tekisligiga yetib borib, yana bir marta o'z xalqini sanaydi. Misrdan chiqqanida 20 yoshdan kichik va sahroda tug'ilgan yangi avloddan tashqari 40 yil davomida yashab qolgan odam faqat Muso, Yoshua, Xalib edi. Sonlar kitobi biz o'z kuchimiz bilan Xudoning so'zi bo'yicha yashashimiz mumkin emasligi haqida yozilgan. Nima uchun qonunni qayta-qayta xitob qilish kerak edi? Sinay tog'ida qonunni olgan avlodning hammasi o'lib ketdi. Misrdan chiqqanda 20 yoshdan kichik bo'lgan bolalar, sahroda darbadar bo'lgan tug'ilgan bolalarda qonunni eshitish uchun imkon yo'q edi. 40 yil sahroda yurishdan to'xtagan Kanon oldidagi Moab tekisligiga yetib borganida Muso qonunni yangi avlodga xitob qildi. Albatta u juda umid ham qilgan edi. Muso esa Kanon ko'rinadigan Nebo tog'iga chiqib o'ldi. Qonun kitobi Kanonga kiradigan Isroil xalqlariga faqat Xudoni eslab bo'sinishi marhamat ekanligi haqida yozilgan edi. Aziz radiomiz muxlislari, sizlar bilan xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini eslatib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'linglar.